spune că nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul Lui. S-ar putea să n-am mâncare, s-ar putea să n-am ce să îmbrac, eu nu știu ce fi va mâine, dar știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Și Dumnezeu să facă din noi ceea ce dorește El să facă, să fim oamenii pe care El dorește să aibă în generația aceasta, slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, mi-a făcut Ghiță Zoltan introducerea, Domnul să-L binecuvinteze, pentru că vreau câteva cuvinte să vorbesc despre criza contemporană, nu din perspectivă politică, nici din perspectivă laică, ci din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Cu ceva săptămâni în urmă, la o seară de tineret, am vorbit cu ei despre lucrurile acestea, câteva lucruri în ceea ce privește vremea aceasta pe care o trăim și crizele cu care ne confruntăm. Și este adevărat că unul dintre cele mai des folosite și auzite cuvinte în ultimele 6 luni, în ultimul an, este cuvântul acesta, criză. Spre surprinderea mea, într-una la întâlnirea la conferința pastorală care a avut loc la fel cu câteva săptămâni în urmă și fratele Nelu Gurău, tot tema aceasta a abordat-o și în felul acesta, pentru că doar unii au auzit, consider o datorie de conștiință faptul acesta de a spune și în public câteva lucruri în ceea ce privește momentele acestea pe care le traversăm despre crizele cu care ne confruntăm. Pur și simplu le vedem. Nu știm de ce se întâmplă uneori. Nu știm cum să reacționăm, dar suntem loviți și noi. Ba mai auzim la știri că se pare că știrile în ultimii ani de la Revoluție încoace au doar unicul scop ca să aducă deprimare în mintea oamenilor. Să aducă depresie, să aducă descurajare. Se pare că politica știrilor în țara noastră este ca să-l descurajeze pe om. Numai rău și numai rău. Numai despre accidente, numai despre corupție, numai despre nenorociri, numai despre rău, auzi. Ca omul pur și simplu să nu mai știe ce să mai facă. Parcă este ceva în spate, care numai despre asta se vorbește. Atunci hai să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să vedem de ce sunt crize. Să vedem poporul lui Dumnezeu în fața crizelor contemporane, cum să reacționeze. Să-și bage nasul și capul în nisip ca și struțul, să fugă la capătul pământului. Să strângă bani negri, bani albi, pardon, pentru zile negre. Ce să facem în vremea aceasta? Și eu am găsit scris în Sfânta Scriptură că Dumnezeu este același. Am citit aceste cuvinte, un cuvânt din Vechiul Testament și un cuvânt din Noul Testament. Am găsit scris în Sfânta Scriptură că aceste crize nu sunt la voia întâmplării. Aceste crize nu vin din neant. Aceste crize nu le provoacă nici măcar oamenii, deși am auzit și nu de mult lucruri de genul acesta. Evreii, domnule, sunt de vină. Ăștia controlează finanțele lumii și ei au provocat toate chestiile astea ca au niște scopuri. Alții au vorbit despre masoni, alții au vorbit despre un grup de intelectuali, de oameni de afaceri, care au lucrat ca să aducă oamenii într-o anumită situație. Alții au vorbit despre niște lucruri asemănătoare în anii 30, ca să mai vină un alt război mondial, că pur și simplu pământul s-a supraaglomerat. Suntem prea mulți. Nu mai încăpem unii de alții. Și atunci să fie criză, să mai fie un război, să mai rărească dintre noi. Ca și cum omenirea este un strat de ceapă. Și să plivești buruienile, că suntem prea mulți. Dragii mei, aș dori, cum vă spuneam în câteva cuvinte, să vedem care este perspectiva Bibliei. Ce spune Biblia sau spune Biblia ceva despre crizele acestea, pentru vremurile acestea? Și am citit în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea prorocului Hagai, ei au trecut printr-o perioadă de criză și de fapt vreau să vă spun că Biblia este istoria crizelor omenești. Începând din Rai, din grădina Edenului, unde a fost prima criză, prima neascultare, prima răzvătire, după aceea până în Apocalipsa și până se termine Biblia, Biblia este istoria crizelor omenești în care omul mereu a dat faliment. Potopul lui Noe a fost o judecată pentru crizele din vremea aceea, Sodoma și Gomora. Poporul Israel este material didactic pentru toți aceia care vor ca să înțeleagă ce sunt cu crizele acestea. Și am citit paragraful acesta din cartea prorocului Hagai și găsind scris că ei treceau prin criză, trudeau mult de dimineața până seara. Lucrau 8 ore și lucram 12 ore și lucrau chiar mai mult și spune cuvântul lui Dumnezeu, trudiți mult și ceea ce strânge spuneți într-o pungă spartă și spune cuvântul acesta pe care am citit, din ce cauză? Că eu am suflat. Eu am suflat câștigul vostru, s-a dus. Dumnezeu a fost motivul pentru care ei au trăit în sărăcie. Dumnezeu a suflat, dar din cauza lor, din cauza priorităților lor, și o să vedem imediat despre ce este vorba. Și de asemenea, am citit în Noul Testament, promisiunea lui Dumnezeu este o prorocie. Am clătinat odată pământul și vă promit că îl mai clatin încă o dată. Nu vedeți că se clatină toate lucrurile? Bănci cad una după alta. Guvernele caută soluții și nu știu ce să mai facă. Companii de asigurări dau faliment, bănci dau faliment. Agenții mari și mici sunt îngrozite și oamenii sunt îngroziți de pierderea locului de muncă, de câștig. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, eu am clătinat odată pământul, amintiți-vă, și vreau să mă spun că mai clatin încă o dată. Din ce cauză, zice? Ca tocmai lucrurile de neclătinat să rămână în picioare. Dumnezeu clatină pământul și Dumnezeu clatină lumea, pentru ca lucrurile făcute de om să se prăbușească și să rămână în picioare cele făcute de El. Să rămână în picioare cele făcute de El. Am citit în cuvântul Domnului și vreau să vă spun că criza aceasta economică, care se spune că a început în America și uite acum a cuprins toată lumea și spun guvernul de descurajare de la București și guvernele de descurajare de la Bruxelles spun că va atinge punctul culminant în Europa în vară și în toamnă, criza aceasta economică este datorită faptului că înainte de asta lumea a trecut și lumea a experimentat alte crize. Și găsim pe paginile Sfintelor Scripturi N exemple de felul acesta. Dumnezeu le-a promis evreilor și le-a spus așa, vă duc într-o țară unde curge lapte și miere, vă duc într-o țară și o să locuiți în case pe care nu le-ați construit voi, o să mâncați din pomi pe care nu voi i-ați plantat, o să vă fac cea mai importantă națiune din națiunile pământului, dacă ascultați. Dar dacă nu ascultați, în țara aceea unde curge lapte și miere, pământul va fi de fier și cerul de aramă. Voi aduce foametea, voi aduce groaza peste voi. Și oricine se va uita la voi, va fluiera pagubă și va zice, oare ce s-a întâmplat cu ei? Și uitați-vă, națiunea Israel este material didactic pentru oricine care vrea să înțeleagă cu crizele acestea. Și ei, în loc să dea cu împrumut altora, ei, în loc ca să fie cea din tâi națiune, au experimentat crize economice, au experimentat crize. S-a ajuns la extrema canibalismului și oamenii aceia care aveau legea și oamenii aceia care aveau legămintele și oamenii aceia care au văzut minunile lui Dumnezeu au ajuns în situații mame să-și sacrifice copiii și să-i mănânce. Situații de canibalism. Pentru că criza aceea economică și foamea aceea și setea aceea a fost precedată de alte crize. În primul rând de criză spirituală. Relaționarea oamenilor față de Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun lucrul acesta. Dacă se întâmplă criză acum economică, din America, în UE, în Australia și peste tot, asta este doar vârful icebergului. Se întâmplă criză economică, pentru că înainte de criza economică a fost și este criză spirituală. Dumnezeu a fost scos în afara programului oamenilor. Dumnezeu a fost dat la o parte. Dumnezeu a fost scos din ecuația vieții. Așa au făcut evreii în trecut. Așa au făcut contemporanii noștri și fac oamenii generației noastre în vremurile acestea. Spune cuvântul Domnului în Ieremia la capitolul 5 cu versetul 12. Ei tăgăduiesc pe Domnul și zic, nu este El și nu va veni nenorocirea peste noi. Nu vom vedea nici sabia, nici foametea. Așa au făcut evreii mai de mult și așa fac oamenii acum. Spiritualitatea, relația omului cu Dumnezeu a fost înlocuită de materialism, a fost înlocuită de goana după lux și plăceri, a fost înlocuită de alte valori. Dumnezeu a fost scos la periferia vieții. Și am citit odată aici, dacă vă aduceți aminte în urmă cu câteva luni, am scos de pe internet un interviu pe care una dintre fiicele pastorului Billy Graham l-a dat la televiziune, la una dintre televiziunile din America, Ea a fost întrebată atunci, pentru că este o femeie cunoscută în America, a fost întrebată și chemată într-un studio și s-a dat în toată America și s-a pus întrebarea aceasta: spuneți-mi dumneavoastră, sunteți fiica acestui om mare al lui Dumnezeu. De ce ni se întâmplă lucrurile acestea? De ce a permis Dumnezeu ca atacurile acestea să vină asupra noastră? De ce a permis Dumnezeu atâtea lucruri grele peste noi? Și femeia aceasta a spus: de ani de zile, noi ca și națiune spunem lui Dumnezeu, ieși afară. De ani de zile noi am spus lui Dumnezeu, ieși afară din tribunalele noastre. Aici tu n-ai ce căuta. De ani de zile noi am spus lui Dumnezeu, ieși afară din școlile noastre. De ani de zile noi am spus lui Dumnezeu, ieși afară din familiile noastre. Tu nu ai ce căuta aici. De ani de zile noi am spus lui Dumnezeu, stai deoparte, pentru că noi vrem să ne controlăm și să ne construim viața noastră. Și acum Dumnezeu a spus, ok, stau deoparte. Și acum întrebați, unde a fost Dumnezeu aici? Dragii mei, criza economică a fost precedată și este precedată de criză spirituală, de criză morală. De criză morală, când legile conviețuirii umane, când decadența aceasta morală este așa de mare, legile conviețuirii morale au fost călcate în picioare, au fost date la o parte. Când convențiile cad una după alta, când taburile cad una după alta, când bunul simț este înlocuit de obrăznicie, de tupeu, de aroganță, de nesimțire. Când legile morale, legile nescrise ale bunului simț sunt călcate în picioare. Când omul devine ca animalul, când omul devine ca o bestie, atunci Dumnezeu se retrage. De ce devine așa? Pentru că i-a spus lui Dumnezeu, ieși afară. Nu ne trebuiește. Un an și jumătate în Uniunea Europeană s-a făcut un referendum ca la viitoarea Constituție a Europei să fie interat și cuvântul Dumnezeu sau nu. Și Olanda și Anglia și Belgia și țările Europei au fost chemate să voteze. Îl punem pe Dumnezeu în Constituție sau nu? În ce sens să-l punem în Constituție? Să recunoască popoarele Europei ca o moștenire creștină. Atâta să recunoască. Și au spus așa, la o parte cu acestea, ăștia aparțin evului mediu, ăstea sunt deoparte, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Noi trăim o epocă postmodernă. Dragii mei, criza economică este precedată de criza morală. Când oamenii vorbesc acum lucruri care nu trebuie vorbite, lucruri rușinoase, când vedetele au ajuns oameni de cea mai joasă speță, când atâtea lucruri se întâmplă, când oamenii legii sunt înfrățiți cu infractorii cei mai de temut. Unii arestează, alții eliberează. Asta însemnează criză morală. Asta însemnează criză morală. Și lucrurile acestea nu poate să nu afecteze și familiile, lucrurile acestea nu poate să afecteze și bisericile, lucrurile acestea nu poate să afecteze societatea în general. Dumnezeu a lăsat ca biserica să fie lumina lumii și sarea pământului. Ei, dar când Dumnezeu este scos afară, în masă, când o națiune ca Albania se lăuda că este o națiune ateie, o națiune ca Lituania și-a schimbat Constituția și-a spus așa, noi ne schimbăm Constituția pentru că în Constituție scrie că Dumnezeu, că cu ajutorul lui Dumnezeu s-a înființat națiunea aceasta, nu mai avem nevoie de el. Când Dumnezeu este scos afară din viața națiunilor, acestea afectează și familiile. Și uitați-vă câte probleme, câte necazuri, câte nenorociri sunt în familii. Familia tradițională, formată din bărbat și femeie, este atacată, este ridiculizată, este ironizată pe toate căile. Când familia creștină este atacată în atâtea moduri, lucrurile acestea, criza aceasta morală, afectează familiile. Anul trecut, la unul dintre sectoarele din București, unde s-au făcut căsătorii, s-au făcut circa 4.000 de căsătorii în anul acela, în anul trecut, într-unul din sectoarele din București. Și în același sector au avut loc peste 5.000 de divorțuri. 4.000 de familii s-au întemeiat și 5.000 s-au destrămat. Asta arată criză. Asta arată criză. Și, cum vă spuneam, bisericile sunt afectate. Învățătură greșită, liberalism, toleranță greșit înțeleasă. Lepădarea de sine a fost înlocuită cu alte valori. Lepădarea de sine a fost înlocuită și smerenia cu altele. În multe biserici este conceptul acesta de supermarket. Când omul vine, stă în ușă și se uită. Analizează programul și zice, și face comparație. Aici îi de aia sau nu-i de aia? Aici ideea să nu le ia. E ca și comparația între care fur și real. Deci aici e mai ieftin, aici e mai scump. Atunci stau aici. Nu se uită oamenii, este Hristos sau nu acolo. Unii. Este sau nu Hristos? Sunt vedete? Cum este corul, cum e fanfara, cum e vedeta principală, cum este? Oamenii se uită la ce fel de produse. Nu se uită dacă este Hristos acolo, ci se uită la alte lucruri. Și lucrurile acestea, lepădarea de sine, înlocuită cu să se simtă bine. Le spuneam tinerilor unul dintre cuvintele care, uite așa, îmi provoacă. Și mi se întoarce stomacul pe dos. În creștinism este acesta. Să mă simt bine și al doilea, să fiu băgat în seamă. Să mă simt bine. Zice, nu mă simt bine. Păi mă bucur că nu te simți bine în casa lui Dumnezeu, în biserică. Înseamnă că dacă nu te simți bine, este Dumnezeu acolo. Dacă te simți bine, s-ar putea Dumnezeu să fie pe la ușă, pe cumva, să se uite pe geamuri. Are și loc sau nu? Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia s-au simțit bine cu Dumnezeu, pentru că știau că e un Dumnezeu sfânt. Când știau un Dumnezeu așa de mare, când știau un Dumnezeu atât de măreț, nu se simțeau bine cu El. Te simți bine cu El când ești sfânt, când ești curat? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Să putem să ne întoarcem la valorile tradiționale, la valorile cuvântului lui Dumnezeu. M-am dus acolo și nu m-a băgat nimeni în seamă. Am spus de alătrița, dar de ce nu bași tu pe alții în seamă? De-aia te-ai mântuit, de-aia te-ai întors la... Ca să fii băgat în seamă, ca să te simți bine. Să te simți bine? Ce însemnează asta? Unde scrie în cuvântul lui Dumnezeu despre lucruri de genul acesta? Dar pentru că realitatea aceasta este luată din afară, omul se uită la televizor să se simte bine și e deprimat și dă pe un buton și vin ratații aceia de la vacanța mare și îl încântă și se simte bine și își uită de necazuri. Trec ăștia și dă pe alții și vin și vorbesc bancuri și frute și iară se simte bine. Ziceam, mai ui de criză, mai ui că mâine, nu știu, mai ui că șeful e așa ăștia și iară dă pe altceva. Și omul se simte bine, asta caută și toate programele sunt făcute în așa fel ca omul să se simte bine, să nu mai plece din fața ecranului. Și vine cu mentalitatea asta în biserică și se uită, aici nu mai simt bine, tinerii ăștia nu cântă cum treabă, ăsta nu știu ce, ăsta nu știu ce, aia e așa, ăla e nu știu cum, nu mă simt așa de bine, mă duc unde mă simt bine, mă duc unde mă simt bine. Și sunt ispitiți slujitorii atunci, mă zice, dacă oamenii nu se simt bine, hai să-i facem să se simtă bine, hai să facem circ, hai să facem show, hai să punem o masă de ping-pong aici, oamenii să se simtă bine. Hai mă, domnule, ca să-i ținem pe oameni aici, când se gata biserica, hai să le dăm și niște fursecuri, hai să le dăm nu știu ce. Și apoi să vedem cum cresc pretențiile, de la fursecuri să ajunge la altele și să ajunge la altele. Pentru că locașul bisericii, pentru că părtășia cu Dumnezeu a fost înlocuită cu valori de afară, valori între ghilimele. Să se simtă bine. Ăstea afectează. Și cum vă spuneam, criza economică este precedată de alte crize, de criză morală. Și biserici sunt atacate. Și când auzeam în anii trecuți despre lucruri de genul acesta, că sunt în alte părți biserici care, numai biserici nu mai pot să fie numite, și pastori, homosexuali și lucruri de genul acesta, ne gândeam, Doamne Dumnezeu, ce urăciune. Dar acestea vin acum încoace. Societatea a întors spatele lui Dumnezeu, familia este atacată în toate părțile. Ne spunea fratele Nelu Gurău, aici a fost de curând în Canada și spunea acolo, s-au dat legi în privința aceasta, de la 12 ani, orice copil poate să părăsească casa. De la vârsta de 12 ani, orice băiat și orice fată se duce la primărie și spune, nu mai vreau să stau cu părinții, nu mai suport. Și atunci statul le pune locuință la dispoziție și stau băieți de 12 ani cu fete de 12 ani, stau împreună acolo așa și vin de la asistență socială să învețe să gătească, să bage la mașina de spălat, îi învață lucrurile acestea că ei s-au săturat de părinți, că ei vor să se simtă bine și cu părinții nu se simt bine. Astea sunt legi. Vă spuneam de durerea aceea, două zile am fost răvășit și l-am dormit noaptea. Când în Scoția au murit soț și soție într-un accident și le-au rămas doi copii de 4 și de 7 ani. Și bunicilor, bărbat de 56 de ani și femeie de 49 de ani, au spus, sunt nepoții noștri, îi creștem noi. Și a venit statul englez care a avut o regină Victoria în trecut, care a fost una dintre cele mai credincioase regine ale Imperiului Britanic. Și acum, după 100 de ani, a venit statul și a spus, nu, voi sunteți prea în vârstă, la 56 de ani și la 49 de ani, voi nu mai puteți crește copiii aceștia, îi vom da spre adopție unui cuplu de homosexuali. Și bătrânilor li s-a rupt inima și a spus, dar îi creștem noi, sunt copiii noștri, sunt copiii fetei, sunt copiii băiatului. Și au spus, nu, și dacă sunteți recalcitranți, nu o să-i mai vedeți niciodată, dar dacă semnați că sunteți de acord, vă lăsăm din când în când să-i vizitați. Mi s-a rupt inima când m-am gândit la familia mea, dacă mi se întâmplă ceva. Și socrii mei sunt în vârstă, nu de 56, și sunt mult mai în vârstă. Și să vină de la asistență socială să-mi ia copiii și să-i dea la ultimii oameni, la un cuplu. Ce învață pe oamenii? Ce învață astfel de oameni pe copiii aceștia? Învață un model de viață extrem, extrem de păcătos. Și atunci Dumnezeu să nu-și declanșeze mânia Lui? Dumnezeu să nu-și declanșeze mânia Lui? Legi de felul acesta, în Anglia, în Canada, infractorii au mai multe drepturi ca și victimele. Nu-ți vine să te tot duci când auzi lucruri de genul acesta. Dacă în Canada vine un cineva la furat și este zăpadă și cade pe scări și își rupe picioarele, ăla de acolo, pentru că nu și-o curăța zăpada, trebuie să-i plătească asigurare la hoț. Deci în loc de o sfântă bătaie în numele Domnului, că l-a prins pe proprietatea lui pe acolo, trebuie să-i plătească. Vă dați seama? Asta însemnează criză! Asta însemnează criză! Și lucrurile acestea vin încoace. M-am spus și cu alte ocazii, mi se rupe inima că suntem un neam prost. Un om, un neam sincer, dar un neam prost. În ce sens prost? În loc să luăm toate valorile bune din Occident, că sunt și valori bune, le-am luat numai gunoaiele. În loc să luăm ordinea de la nemți, curățenia, disciplina și toate celelalte, ăstea le-am lăsat lor, dar am luat mizeria. Asta am luat-o, asta ne place. Că înclinația noastră e spre asta. Dumnezeu drăguțu să fie cu noi când suntem în criză. Dumnezeu drăguțu să fie cu noi când suntem bolnavi. În rest, Dumnezeu drăguțu cu treaba Lui. Asta însemnează criză. Asta însemnează probleme. Și am citit în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu declanșează și zguduie pământul și zguduie societatea și zguduiește lumea, pentru că își arată judecata Lui. Dumnezeu judecă pământul. Și spunea și cu alte ocazii, judecățile Domnului nu sunt așa de rare ca să nu ne dăm seama că există, în același timp nu sunt nici așa de dese ca să zicem, acum Dumnezeu judecă și nu va mai judeca altă dată. Nu! Dumnezeu judecă și a pregătit și în cozia judecății, dar Dumnezeu intră la judecată. Și vă spuneam, crizele actuale pe care le traversăm sunt datorită neascultării și răzvrătirii omului față de Dumnezeu. De aceea se întâmplă toate lucrurile acestea. Ăstea le văd în Biblie, în Sfânta Scriptură. Crizele acestea sunt datorită neascultării și răzvrătirii omului față de Dumnezeu și atunci Dumnezeu clatină pământul și Dumnezeu judecă pământul. El judecă neascultarea și răzvrătirea. El judecă orice națiune. Și America, care a fost o națiune creștină și acum este pseudo-creștină, și Uniunea Europeană și alte și alte, sunt judecate și vor fi judecate de Dumnezeu. Dumnezeu este acela care judecă pământul. Se spune că în anii 30, când a fost acea mare criză mondială, și alte date când au fost crize, președinții Americii s-au ridicat în fața poporului și au spus, oameni buni, trecem într-o perioadă de criză. Dumnezeu ne pedepsește. Uite așa, ca și președinte al țării, declar ziua de 5 noiembrie, zi de rugăciune, de post, de mărturisire a păcatelor pentru națiune, ca Dumnezeu să se întoarcă spre noi. De la cel mai mare au făcut așa. Așa au făcut și niniviteni altădată. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. S-a decretat pocăință, s-a decretat mărturisirea păcatelor și Dumnezeu a adus eliberarea și criza a fost trecută. Acum, știi cum spun? Oh, de astea crize au mai fost. În anii 30 și le-am depășit. O să le depășim și astea. S-ar putea, dar s-ar putea nu. S-ar putea nu. Că ceea ce s-a întâmplat acum, spun specialiștii că depășește parcă crizele din vremea aceea. Deci Dumnezeu declanșează și zguduie pământul ca lucrurile clătinate să se prăbușească și cele neclătinate să rămână, pentru că judecă păcatul oamenilor. Al doilea lucru, de ce sunt crizele acestea și cum poporul Dumnezeu ce să facă în ele, crizele acestea se datorează sau Dumnezeu le îngăduie ca oamenii să se trezească. ca oamenii să se trezească, societatea să se trezească, biserica să se trezească, oamenii să se trezească. Și am citit în cartea prorocului Hagai lucrurile acestea. Oameni care alergau mult, care se trudeau, oameni semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, oameni care lucrau, nu erau leneși, nu erau comozi, nu erau oameni care stăteau toată ziua cu telecomanda în mână să le pice gâsca friptă din cer. Nu, ci erau oameni care se trudeau, erau oameni care munceau și când să strângă, nu prea aveau ce. Și Duhul acesta spune că Dumnezeu le-a îngăduit, El a suflat ca oamenii să se trezească, pentru că în câteva expresii, în câteva locuri expresia aceasta, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, uitați-vă să vedeți, să pricepeți, să vă luminați, de ce vi se întâmplă toate lucrurile acestea? Poporul uitase de casa lui Dumnezeu. Din cauza crizei, poporul uitase de casa lui Dumnezeu. Din cauza crizei, poporul și mai mult uitase de casa lui Dumnezeu. Era un cerc vicios. Păi, bine, și marța, și joia, și duminica de două ori. Păi, nu vezi că nu am de unde, domnule, nu mă descurc cu un salariu. Nu mă descurc, trebuie să mai lucru, trebuie să mai fac. Deci este criză, este lipsă și atunci mai mult, mai răruți, mai mult pentru lucrurile acestea. Și Dumnezeu spune, uitați-vă cu băgare la lucrurile acestea. Și în Psalmul 11 cu versetul 3 spune, când se prăbușesc toate temeliile, ce poate să facă cel neprihănit? Trebuie cercul acesta vicios, rupt, trebuie, Dumnezeu de adevărat ne-a dat îndatoriri. Și suntem cap de familie și suntem bărbați și suntem femei și tinerii trebuie să-și croiască un viitor, sunt îndatoriri și este normal și este scris în Sfânta Scriptură. Cine nu vrea să muncească nici, să nu mănânce. Dar în același timp, care sunt ordinea priorităților? Și ni se spune în cuvântul Domnului, în Matei capitolul 6 cu versetul 33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate aceste lucruri vi se vor da preasupra. Căutați mai întâi. Este o provocare a credinței. Păi cum să caut mai întâi? Că tocmai de aceea sunt așa, pentru că nu am. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Oamenii aceștia au ascultat de Dumnezeu, spune că marele preot, cine trebuie să se schimbe? Cine trebuie să schimbe mintea? Uitați-vă aici, marele preot. O trebuie și el să se schimbe. Zorobabel, prințul Israel, a trebuit să se schimbe. Poporul s-a temut de Dumnezeu și a făcut lucrul acestea. Dragii mei, dacă este criză și este criză, Dumnezeu dorește tocmai ca să ne trezim la realitate, să vedem care sunt adevăratele valori, să vedem care sunt lucrurile care nu se clatină, să vedem care sunt lucrurile care rămân. Ei păgubeau și nu-și dădeau seama de asta. Pentru că l-au scos pe Dumnezeu din afara vieții lor și în vremea de criză, pentru ei Dumnezeu a avut și un cuvânt de speranță și a spus, eu sunt cu voi și dacă dăm fila, tot în cartea prorocului Hagai spune, din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Dragii mei, cei mai înțelepți oameni sunt oamenii care se asociază cu Dumnezeu, care pun pe Dumnezeu pe primul loc în viețile lor. Aceștia sunt oameni înțelepți. Cu Dumnezeu poți să faci mari lucrări, poți să te îmbogățești, poți să și sărăcești. Dar Dumnezeu are alte priorități și prioritatea numărul unu pentru Dumnezeu în ceea ce privește omul este să facă din el un sfânt, este să facă din el un moștenitor al împărăției. Și în privința aceasta Dumnezeu îl încearcă pe om, poate să-i dea propășire, poate să-i dea belșug sau dimpotrivă, poate să-și retragă mâna să treacă prin sărăcie. Pentru că Dumnezeu are metode sale să-l șlefuiască și să-l facă pe om după inima lui. Și al treilea gând și foarte repede, peste el, sunt crizele tocmai pentru ca să se facă deosebire între poporul lui Dumnezeu și celelalte națiuni. Și este întrebarea aceasta, cum trăiești în criză? Cum trăiesc în criză? Ce fac acum? Când e criză? Când se taie din bonusuri? Când se taie din prime? Când patronul se uită așa cruciș la mine? Când spune, nu știu cum va fi. 12.000 trebuie să plece de la CFR afară. Ce faci acum? Ce fac oamenii în crize? Cum trăiești în crize? În cuvântul Domnului, în Exodul la capitolul 3, Dumnezeu le spunea atunci, o să fac eu deosebirea și o să vedeți deosebirea între egipteni și poporul meu. Dragii mei, Dumnezeu îngăduie crizele. Unul dintre motivele pentru care, tocmai ca să se vadă și deosebirea aceasta, că există un popor care îi poartă numele lui Dumnezeu. Și poporul acesta este poporul creat din orice națiune, din orice limbă, de pe orice continent. Oameni care spun, căutăm mai întâi împărăția. Și Dumnezeu spune, da, căutați împărăția, ia să vedem aici. Haideți să vină o criză peste voi, să vedem. Chiar așa faceți. Căci cuvintele noastre sunt testate, căci credința noastră este testată. Și vreau să subliniez aspectul acesta. Biblia ne spune în 1 Corinteni, la capitolul 10, cu versetul 31, orice faceți, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Putem să facem lucrul acesta în criză? Sau nu? Orice face, să face totul, Doamne Dumnezeule, dacă Tu ai îngăduit așa, deci încolo o să tai din Coca-Cola, nu de două ori pe lună, ci odată. Sau nu de două ori pe săptămână, ci odată. Sau nu zilnic, ci la două, nu? Deci încolo o să mai tai din rama. Rama e de trei ori mai scumpă decât aia altă. Aia altă nu e prea sănătoasă, este adevărat. Dar o să cer binecuvântarea peste ea și o să vedem ce o să fac acum. Doamne, deci încolo o să te pun pe tine pe primul loc. Este criză? Nu, nu-i nimic. O să-mi bag mânuța în buzunar și o să văd de ce ești tu în stare în criză. O cântat Ghiță aici despre femeia aceea, care i-a murit bărbatul său și a rămas cu doi copii. Bărbatul acela, ca să aibă familia ce trebuie, s-o băga la niște cămătari. Nu erau bănci pe timpul acela, s-o băga la niște cămătari. O luat împrumut și a murit subit. Și l-a zis, nicio problemă, nu poți să-mi dai banii, nu-i nimic. Copiii ăștia o să lucre la mine până când se plătește datoria. Și asta era milă, era copii adolescenți, 14, 15 ani de acolo. Se gândea la asta, asta le ia 7 piei de pe ei. De dimineața de la 5 până noapte, te zic, ce să mă fac? Nu mi-aș da copiii, dar datoria trebuie plătită. Și-o căuta pe Dumnezeu. Și cuvântul din partea Dumnezeu a spus, du-te și avanse și nu puține, închide ușa după tine și ceea ce ai, mai ai în casă, un pic de ulei pe vârful ulciorului, toarnă în vasele acelea, că așa vorbește Domnul. Uleiul nu se va împuțina și tu vei plăti datoria. Și femeia ce a făcut așa și-a traversat criza punându-L pe Dumnezeu la încercare. Dragii mei, cum traversăm criza? Cum? Prin credință. Prin rearanjarea priorităților. Prin realocarea locului de mare cinste primordial în viața noastră, dăruindu-Lui Dumnezeu. Traversăm criza aceasta și există deosebire între copiii lui Dumnezeu și alți oameni prin faptul de a fi corect, prin faptul de a fi cinstit în toate lucrurile. Necinstia, minciuna, ipocrizia, corupția declanșează crizele. Declarațiile false arată ce fel de priorități avem, arată care ne sunt Dumnezeii noștri. Și Dumnezeu își cheamă poporul său în vreme de criză să fie un popor corect și cinstit. Să nu îmbrățișeze minciuna, să nu îmbrățișeze necinstia, să fie corect și cinstit în vremea aceasta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și în vremea aceasta, cinstește-L pe Dumnezeu cu averile tale. Și o să citesc un cuvânt de mare însemnătate, un cuvânt de mare făgăduință din Proverbe, de la capitolul 3, în care cuvântul Domnului spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale, cu cele din tiroade, din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug, pardon, și teascurile tale vor geme de must. Dragii mei, soluția este la Dumnezeu. Soluția este în cuvântul lui Dumnezeu. Soluția este încrederea în Dumnezeu. Soluția este rearanjarea priorităților. Da, trăim vremuri de criză. Și peste noi vin și peste alți oameni. Și peste bogați și peste săraci. Bogații pierd mai mult, noi pierdem mai puțin. Criza ne afectează pe toți. Important este cum traversăm criza aceasta. Că sunt atâția oameni care își pierd mințile. Sunt atâția oameni care dau din colț în colț. Îmi spunea, chiar ieri vorbeam cu un frate și îmi spunea, la locul de muncă unde a lucrat înainte, spunea, o singură dată cât a lucrat acolo, a văzut pe patronul lui zâmbind. Nu m-a încruntat. Era paranoic. Credea că toată lumea îl fură. Camere de înregistrat peste tot. Odată pe an, pe toți angajații, nu numai din Sibiu, din toată țara. Îi aducea la poligraf. Nu la poligrafie, la testul cu aparatul de minciună, exact așa. Paranoic, că-l fură ăștia. Nu m-a acru, nu m-a încruntat, nu m-a uitat așa, pe acolo așa. Să nu, ăsta. Apa acum în criză. Acum ia medicamente cu pumnul să treacă. criza și să roagă la Dumnezeu drăguțul pe care nu l-a cinstit înainte să-l ajute să treacă cu criza, să treacă cu bine din criza aceasta. Dragii mei, Biblia ne învață să ne punem priorități clare în viața noastră. Dumnezeu clatine pământul și îl va clătina cât vrea El și îl va clătina cât de tare va voi El. Important este să nu uite că suntem străini și călători pe lumea aceasta. Într-o zi vom lăsa toate aici, absolut toate, și ne vom prezenta înaintea Dumnezeu doar cu caracterul nostru, doar cu ceea ce am fost aici, doar cu prioritățile pe care le-am făcut, astea le vom face și înaintea Dumnezeu. Alelalte rămân aici, rămân aici. Ei, dacă oricum le pierdem, să nu le avem inima lipită de ele, să înțelegem că sunt valori mult mai importante decât acestea. Și acestea sunt în primul rând Dumnezeu. Chiar acestea sunt primele cuvinte cu care începe Biblia. La început, Dumnezeu. Astea sunt primele cuvinte din Biblie. Și ultimul cuvânt din Biblie care-i? Amin. La început Dumnezeu. Și când facem așa, apoi amin. Dar când nu-i la început Dumnezeu, nici amin nu este la sfârșit. El este Alfa și Omega. Frați și surori, vă spuneam că Biblia este istoria crizelor omenești. Unii le-au traversat cu bine, alții nu le-au traversat cu bine. Unii s-au trezit în urma aceasta și poporul acesta s-a trezit și a reafirmat prioritățile și a spus, da, deci nu casele noastre prima dată, Dumnezeu are prioritate, casa Lui, facem așa. Și Dumnezeu le-a dat binecuvântarea. Dumnezeu și-a arătat puterea și slava sa. Dumnezeu clatină lumea ca să rămână lucrurile de neclătinat. Să fim oamenii aceia care atunci cum sunt când se prăbușesc toate temeliile, să rămânem la cele ce am învățat. Da, suntem afectați în biserică, curente de murdărie, curente de învățături greșite vin, să stăm vegheatori, să stăm capaznici, să nu înghițim orice. Cum vă spuneam și altădată, nu tot ce zboară se mănâncă, nu tot ce e galben și sclipește este aur. Să fim oameni care discern în toate lucrurile acestea. Se întâmplă aceste lucruri, sunt afectate familiile, ne sunt afectate serviciile, dar să căutăm fața lui Dumnezeu. Și când facem lucrurile acestea, s-ar putea să avem mai mult sau s-ar putea să avem mai puțin, dar avem liniște sufletească. Avem liniște sufletească. Avem liniște sufletească și asta face mai mult decât toate. Și atunci când mănânci pâinea aia unsă cu un soare și mănânci un castravete murat, dar ți liniște în casă și ți pace în familie, ești fericit. Dar atunci când e grătar după grătar, atunci când sunt munți de alte cărneturi, atunci când tai un porc și mai tai unul și mai tai și vițelul, dar nu-i înțelegere. Și când vine bărbatul acasă, nu știi cum să-ți faci de lucru. Și lucruri de genul acesta, atunci doar spune Biblia. Mai bine o salată cu dragoste decât un bou îngrășat cu ură. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să traversăm cu o inimă echilibrată criza aceasta, încrezându-te în Dumnezeu, căutând fața Lui și punând prioritate în viețile noastre. Amin.